Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropā, kur dod šo iespēju sākt strādāt uzreiz, nenokārtojot valodas eksāmenu. Tā ir tā saucamā īslaicīgā darba atļauja. Un tas nozīmē, ka viņi var gadu strādāt Latvijā, nekārtojot valodas eksāmeni. Tā procedūra ir tāda, ka ukraiņu kolēģiem ir jāiesniedz savi dokumenti, vai ja viņi nav dokumenti, tad viņiem ir jāuzrakstā apliecinājums par to, ka viņi ir beiguši medicīnas studijas un ieguši specialitāti. Tad Latvijas ārstu biedrība sazinās ar Ukrainas medicīnas padomju, un tad, protams, šos dokumentus ar apliecinājumu izskat Latvijas ārstu biedrības certifikācijas padomju un izglītības komisija, bet tas viss notiek ļoti ātri. Un pirmos apliecinājumus no Ukrainas medicīnas padomus mēs jau saņēmām, bet jāsaka, ka tas nebija vienkārši. Un neskatoties uz to, ka dārsti var runāt ar krieviski runājušiem pacientiem, ir viena liela problēma medicīniskā dokumentācija ir jānodrošina latviešu valodā, tāda ir mūsu valsts likumdošana. Iestādes vadītājiem, protams, ir jāsaprot, kurš no citiem kolēģiem palīdzēs Ukraiņu ārstam medicīniskā dokumentācijā aizpildīt.